Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi narasle Drave, evakuacija v Dravogradu. Ogroženo bo tudi območje pod Mariborom.
Arso za jutri za del države izdal oranžno opozorilo, a padavine ne bodo tako obilne.
Šefic o selitvah v Braslovški občini. Če ne bo zapletov, proces končan v dobrih 2 letih.
Koalicija soočena s težavami v prihodnjih dneh, tudi pogovori o rekonstrukciji vlade.
Videtič, pri razpisu za računalnike podobna zgodba kot na ministrstvu za javno upravo.
Izrael prekinil stike z Gazo, mednarodno skupnost skrbijo napadi na begunska taborišča.
Vreme, popoldne še občasne padavine, jutri večinoma suho, v noči na nedeljo spet dež.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po burni vremenski noči so padavine danes že oslabele, zato je Agencija za okolje omilila vremensko opozorilo in ga za celotno državo spustila na rumeno stopnjo. Je pa Arso za danes izdal rdeči alarm za celotno območje toka Drave v Sloveniji, saj so predvidene poplave večjega obsega. Že zjutraj so se zaradi naraščanja pretoka te reke v Dravogradu in Vuzenici ter 10 občinah v Podravju sprožile opozorilne sirene. Civilna zaščita je sporočila, da je ob ribniški poti v Dravogradu preventivno evakuirala 9 objektov oziroma 15 ljudi. Narasle vode, predvsem podtalne, poplavljajo na drugi strani Drave, na območju ob izlivu Meže. Ponekod na Koroškem imajo težave tudi zaradi plazov. Petra Stopar.
Po besedah hidrologa Janeza Polajnarja bo pretok Drave v srednjem in spodnjem toku oziroma od Maribora proti hrvaški meji znašal po pričakovanjih približno 2000 kubičnih metrov na sekundo. To je tretji največji pretok, ki ga beležimo na Dravi, podoben je bil leta 2014. Posledično so po besedah Polajnarja ogrožena zlasti naselja na območju pod Mariborom.
Zlasti te zaselki, ki so med Staro Strugo in pa kanalom Formin, to govorimo o naseljih v spodnjem toku Drave, pod jezom Markovci, prav tako naselja, ki so locirana med Staro Strugo Drave in pa kanalom, ki vodi v hidroelektrarno Zlatoličje.
V Dravogradu je Drava že dosegla svoj višek, približno 1800 kubičnih metrov na sekundo. V tem popoldnevu naj bi visokovodni val že dosegel Maribor, zvečer in po noči se bo pomikal proti Ptujskemu jezeru in bo vztrajal do noči na nedeljo. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
Mi smo seveda na Dravi aktivni, prožen je bil kompleten alarmni sistem, na Dravi pomeni od Koroške do Tuja oziroma Podravja, kot mi rečemo, naši regiji tam. So pa tudi nekaj vreč bilo že izdanih iz skladišč naših kot pomoč občinam. Upam, da ne bodo rable, ampak če bodo rable, bodo pa na dosegu rok. Tako da tam se pripravljajo, tam so tudi navajeni na te situacije že leta in leta ali pa podobne in verjamem, da bo vse funkcioniralo, kot je potrebno.
V Dravogradu je na terenu približno 70 gasilcev, ki so objekte ob Dravi na ribiški poti pomagali tudi preventivno zaščititi, je povedal poveljnik občinske civilne zaščite Bojan Zavec.
Vendar, ko reka enkrat stoko naraste, je to onemogočeno. Pravzaprav ne moremo več zaščititi objektov in takrat smo se tudi ob drugem alarmu potem odločili za evakuacijo.
Z mestne občine Slovengradec so medtem sporočili, da se je zaradi močnega deževja znova sprožil plaz v Veluni. Zasuje lokalno cesto, zato je ta do nadaljnega zaprta. So pa delavci že na terenu. Ravenski gasilci so posredovali na zasuti cesti na območju Strojne. Občasne težave z naplavinami so bile dopoldne na cesti Prevalje-Mežica. Podjetje Nomago zato trenutno ne izvaja avtobusnih prevozov med Prevaljami in Črno na Koroškem. Meteorolog Agencije za okolje Brane Gregorčič je povedal, da za jutri velja oranžno opozorilo za jugozahod države zaradi napovedanega močnega vetra, zaradi obilnih padavin pa za severozahod. Količina padavin bo blizu 100 mm v dobrih 12 urah. To pa zaradi predhodne namočenosti terena ni povsem brezskrbna situacija.
Ampak računamo, da vseeno manj napeto bo, kot je bilo to noč.
Do vnovičnega porasta rek bo po napovedih hidrologov v nedeljo prišlo na območju Posočja, Gorenjske, osrednje in jugozahodne Slovenije, zlasti v Pokolpju, ter na območjih kraških rek na Notranjskem in Dolenjskem, je še pojasnil Polajnar. Natančnejše napovedi pa bodo znane jutri.
Zdaj pa poglejmo, kako je noč minila na Tolminskem, Gorenjskem in Primorskem. Podrobneje Rok Mihevc.
Noč je na Tolminskem minila razmeroma mirno, glavnina padavin je padla zahodneje.
Tudi v Baški grad je bilo mirno, v veliki meri tudi po zaslugi teh ukrepov, ki so jih izvedle pristojne službe. Tam so pač očistili vse propuste, oglabljali struge, pač naredili vse, kar je bilo možno v tem kratkem času.
Je povedal poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Plazišče na Knežji sicer ostaja živo in nevarno. Po besedah župana Alena Červa, zato načrt evakuacije tam še vedno ostaja aktualen, če bi prišlo do premikov plazu. Zelo se nagibajo k temu, da nastanitveni center v organizaciji državne enote Rdečega križa ostane aktiven do konca nedelje.
Sicer pa je pred nami mirnejša noč, potem pa iz sobote na nedeljo še ena večja količina padavin, takrat bo še vedno treba biti previden.
Tolmin je obiskal tudi minister za obrambo Marjan Šarec.
Smo tudi prišli danes sem, da izrečemo pohvalo delovanju vseh, ki so sodelovali in še sodelujejo pri tem, krati pa tudi, da se prepričamo, da so zadeve pod kontrolo in dejansko so.
Tudi na območju Julijskih Alp je padla večja količina padavin.
Ni bilo tako kritično, ko smo predvidevali. Najbolj je bilo v poričju Save Bohinke, Save Dolinke, v poričju Sore se je Sora dvigala, ampak ni nič nobenih težav povzročala.
Je dejal regijski predstavnik civilne zaščite Klemen Šmit. Obilno deževje je minulo noč nemalo težav povzročilo tudi na Bohinjskem. Gasilci so imeli polne roke dela, predvsem s prečrpavanjem vode iz kleti, je povedal župan Bohinja Jože Sodja.
Sprožil se nam je kar nekaj plazov, najbolj odmevni so v vasi Podjelje. To so bili zaščiteni z ponjavami in čakamo pač na oglede in geologov in pa odločitve, kako in kaj naprej.
V Kranju pa je narasla Sava dosegla in prekrila kanalizacijsko cev pod mostom pri Planiki. Če bi jo Sava poškodovala, bi se lahko zgodila velika ekološka katastrofa. Zato so vse pristojne službe v pripravljenosti, so opozorili na mestni občini Kran.
Gre za občinski most, za katerega se pravzaprav planira, da bo obnovljen in v okviru obnove bo tudi ta kanalizacijska cev odstranjena iz pretočnega profila vodotoka. Na to se opozarja že dolgo obdobje in tja v resnici kanalizacijska cev ne spada,
pa je pojasnila Neža Kodre z direkcije za vode. Gasilci so sicer preko noči po vsej državi iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo, preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh poškodovanih zaradi vetra in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez elektrike. Minula noč je bila burna tudi zaradi vetra, je povedal dežurni prognostik Brane Gregorčič.
V hribih je pihal res viharen veter, na Kredarici sunki do 185 km na uro. Količina padavin v Posočju in na Bohinjskem koncu je presegla 200 litrov na kvadratni meter, no in tudi drugod so bile ponekod padavine intenzivne, seveda pa bistveno manj.
Na obalnem območju pa je minulo noč morje prestopilo obalno črto, zato so sprožili opozorilne sirene. Več težav so povzročile obilne padavine, zaradi katerih je meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole.
Predstavniki vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih so več kot 300 prebivalcem naselij Letuš in Rečica ob Paki v občini Braslovče včeraj predstavili podrobnosti predvidene selitve na nadomestno lokacijo v Rakovlje. Vodja vladne službe Boštjan Šefic je bil s pogovori zadovoljen, saj so ljudje imeli povsem življenjska vprašanja, zato so jim skušali po najboljših močeh odgovoriti o varnosti voda, sanacije in možnosti, ki jih bo dopuščal zakon o obnovi. Ta naj bi bil sprejet v tem mesecu. V tem mesecu naj bi državna tehnična pisarna v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki tudi pripravila strokovne ocene in mnenja, kar bo po šeficovih besedah zelo zahtevno delo.
Potem seveda pa nastopi izdaja odločb, ki morajo biti posamične, ni skupinska, za vsak objekt posebej, zelo natančno. In seveda potem je tudi, temu sledi, pogovori, bom rekel, individualna pogajanja z vsakim posebej. In šele takrat bomo natančno vedeli, koliko ljudi se bo odločilo za svojo pot, za drugo, si bojo sami poiskali hišo in koliko na koncu koncev bojo zainteresirani za to nadomestitveni objekt. In seveda takrat bojo pa potem stekli ta drug del procesa, se pravi priprava in gradnja nadomestitvenih objektov.
Državni sekretar je dodal, da bo treba v vmesnem času urediti še vrsto opravil.
Ureditev zemljišč, formalno pravne zadeve, seveda tudi prostorski dokumenti, skratka cela vrsta opravil, ki so tudi zahtevna in to bo pa lahko teklo usporedno. Tako da, če bi vse bilo brez večjih problemov, da ne bo potrebnih razlastitev, tudi to je v interventnem zakonu predvideno, torej da gremo v razlastitve, potem bi lahko dobrih dveh letih tudi ta proces končali.
Nekateri lastniki hiš z ogroženih območij so s sestanka odhajali zadovoljni, drugi še naprej nasprotujejo selitvi iz svojih nepremičnin, med njimi pa so bili tudi tisti, ki so bili skeptični do obljub vladnih predstavnikov. Po besedah župana Braslovč Tomaža Žoharja je stroka jasno povedala svoje mnenje, ljudje pa so dobili tudi ustrezna pojasnila. Odprto je še vprašanje vmesnega časa do selitve v nove objekte, saj je treba vsem, ki jih danes ogroža Savinja, zagotoviti varnost, je dejal župan, ki pričakuje, da bo natančna časovnica znana že decembra.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež maševal za pokojnega Benedikta XVI. Vera je kot oseba, ki jo je treba srečati.
Juhant oblipi sprave, oblast naj skrbi za odpravo krivic in pokop vseh žrtev.
Šport, v tretji krog nogometnega pokala napredovali tudi Olimpija, Celje in Radomlje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče, tu zastoj v njem, prav tako pa nesreča ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljani, tudi tu zaenkrat brez zastojev. Previdno na štajerski avtocesti Pešac namreč ovira promet na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam, na vipavski hitri cesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Rebrnice 2 proti razdrtemu zaprt vozni pas, tudi to vozniki Vozniki vozijo seveda posebej previdno. Nekaj težav tudi še vedno zaradi poplav in zemeljskih plazov. Zaprte so ceste Most na Soči Dolmen, cesta Laško-Šentjur, prelaz Kurensko sedlo, ta je zaprt na avstrijski strani, tako je zaprta cesta Grgalfara. Do 6. novembra pa bo zaradi del pri Topolšici zaprta cesta Šentvid-Šoštanj. Prehajanje skozi zaporo je omogočeno med 6. in 8. dopoldan ter ponovno med 13. in 15. uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po spornem razpisu za nevladne organizacije, kjer sta finančna sredstva prejeli tudi nekdanja poslovna partnerica in mama nekdanje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik, se nam na Ministrstvu za digitalno preobrazbo pod vodstvom Emilije Stojmenove Duh ponavlja zgodba z zapleti pri razpisu. Nakup 13 tisoč prenosnikov, ki naj bi bil po mnenju NSI negospodaren, bode v oči. Računalniki, kupljeni na razpisu julija, naj bi bili za prizadete v poplavah avgusta, šolniki, ki naj bi jih prejeli, pa o tem ne vedo nič. Ministrica Stojmenova Duh bi po besedah političnega komentarja Mirana Videtiča morala odstopiti. Več Alen Salihovič.
Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup računalnikov objavilo 21. julija. Razdeljeno je bilo na 4 sklope, uspešni pa so bili ponudniki Lancom, Unistar, Gambit Trade in Accord 92. Na nekaj manj kot 6,5 milijona evrov vreden nakup je pred 10 dnevi opozoril portal preiskovalno.si zapisom, da gre za povprečne, če ne slabše in cenovno ugodnejše prenosne računalnike, neprimerne za resno rabo. Na ministrstvo so pisanje portala takoj zavrnili.
Pravzaprav, če je po čem znana ta vlada in da v narekovajih rečem, če je kje učinkovita, je to ravno na področju nekih škandaloznih razpisov. Spomnite se razpisa za velike novce za nevladnike, kasneje Aljanović-Hovnikove, pa Šarca in ne nazadnje tudi Emilije Duh-Stojmenove. Je pa zanimivo pri tem, da vsi te razpisi na koncu padajo, ne? Ampak kar je še bolj zanimivo, padajo šele po tistem, ko javnost izve za to, da se je nekaj poskusilo, po moji oceni, kar po svoje narediti ali pa mal prikrojiti.
Je povedal Videtič. Poslanci NSI-ja so že včeraj zahtevali sklic seje Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ, na kateri bi se seznanili z nakupom.
Verjetno gre tukaj za več ali manj neke poračune predvolilne. Tudi tukaj se lahko pri Emiliji Duh-Stojmenovi pokaže, da je katero od teh podjetij celo, špekuliram, financiralo katero od vladnih strank. Dejstvo je, da je ta njen greh velik, da je primerljiv, bom rekel, z grehom Sanja Ajanović-Hovnik in jaz mislim, da je edina logična posledica bi mogel biti odstop.
Je povedal Miran Videtič. Precej nenavadna so pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo Stojmenove Duh, češ da bodo kupljeni računalniki namenjeni trem skupinam prebivalstva, ranljivim skupinam, ki jih bodo prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo, vrtci in osnovne šole ter pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oziroma poškodovale računalniško opremo. Izkazalo se je namreč, da nobena od teh skupin v nakupu računalnikov ni vedela ničesar, je že včeraj opozoril poslanec NSI Aleksander Reberšek. Naš sogovornik Videtič pa ob tem dodal.
To je komično pravzaprav, ampak ta ministrica, ta razpis je pravzaprav slika in prilika celotne vlade. Ne samo nje osebno, ampak celotne vlade. Pri tej ministrici je pravzaprav že leto in pol opaženo samo to, kako se resnično bori proti bivšemu ministru Marku Borisovu Andrejaniču.
Zanimivo tih pri vsej tej zgodbi je predsednik vlade Robert Golob. Kot so spomnili na portalu preiskovalno.si je ministrica za javno upravo Ajanović-Hovnik morala zapustiti svoj ministerski položaj zaradi 300 tisoč evrov. Ministrica Stojmenova Duh pa je v času poplav brez pravne podlage, potreb vrtcev, šol in o popolni odsotnosti dialoga z resornimi ministri na lastno pest omogočila milijonske posle štirim računalniškim podjetjem.
Politično dogajanje pred prazniki je zaznamovalo kar nekaj afer. Na eni strani obtožbe o poskusih vplivanja premijeja Roberta Goloba na kadrovanje v policiji, domnevno sporni razpisi na ministrstvih za javno upravo in obrambo ter medijska poročanja o razkolu znotraj gibanja Svoboda. Slednje so v stranki zavrnili, na koncu pa iz stranke izključili Mojco Šetinc Pašek in Roberta Pavšiča, premijer Golob pa je napovedal rekonstrukcijo vlade, o kateri naj bi koalicija spregovorila po jesenskih počitnicah. Več Andrej Šinko.
Država čaka na obnovo po avgustovskih poplavah in ujmah, ki se sledijo iz tedna v teden, sočasno pa je zelo pestro tudi politično dogajanje. Največ težav se zdi, da imajo v gibanju Svoboda, kjer je prišlo do zamenjave več ministrov, nekateri so se znašli v aferah z javnimi razpisi, premier Golob pa je bil soočen tudi z obtožbami o poskusih vplivanja na kadrovanje v policiji. Vse to pa je vplivalo tudi na znižanje podpore tako vladi kot stranki.
Očitno je, da imajo resne probleme v družini in potem sami lastno umazano perilo perejo v javnosti. To ni spodobno in ko se čudijo temu, kako to izgleda v medijih, je pravzaprav to začudenje nad njimi samim.
Pravi strokovnjak za odnose z javnostmi in profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Dejan Verčič. V SD-ju in Levici so zadržano komentirali preteklo dogajanje, kar pa bo skoraj zagotovo vplivalo tudi na podporo omenjenima strankama.
Ne glede na to, da največja stranka očitno izgublja podporo, oni dve te podpore ne pridobivate, ampak odhajajoči volivci se umikajo med neopredeljene In nikakor se ne morete odločiti, kaj bi pravzaprav naredili, in zaenkrat enostavno čakata. Nimate boljše ideje in pa čakata, kaj se bo zgodilo.
Koalicijski partnerici sta napoved o rekonstrukciji vlade sprejeli z neodobravanjem, čež da bi se vlada morala ukvarjati s problemi države, ne pa sama sabo. Zadevo ne bo enostavno predstaviti niti javnosti, saj je najprej prišlo do večanja števila ministerstev, zdaj pa naj bi se njihovo število zmanjševalo. Razlog je isti. Bolj učinkovito delovanje.
Nisem prepričan sploh, da je ta zamisel o bistvenem zmanjševanju števila ministrstev resna. Vržena je bila kot neke vrste bombica v javni prostor. Menim, da predvsem zato, da se poskuša prikriti to serijo afer, ki so jih sami sprožili v javnosti.
Je dejal dr. Verčič in dodal, da ne pričakuje spremenjenega delovanja opozicije, saj da ko nasprotnik dela toliko napak in tudi velike, ga je najboljše pustiti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nadaljujemo v sveti deželi. Na petih lokacijah v mestu Gaza in na severu te palestinske enklave se nadaljujejo kopenski spopadi med terorističnim gibanjem Hamas in izraelsko vojsko. Po približno 12-urnem premoru so bili danes z območja Gaze znova izvedeni raketni napadi na Izrael. Poročilo o žrtvah in škodi za zdaj ni. Izrael bo sicer prekinil vse stike z Gazo in v enklavo vrnil palestinske delavce, ki delajo v Izraelu. Danes so organi na meji potrdili, da se je na tisoče delavcev že vrnilo nazaj. Združeni narodi so medtem pozvali k nujni pomoči prebivalcem na območju Gaze in na Zahodnem bregu. Ocenjujejo, da bodo potrebe po pomoči za približno 2,7 milijona ljudi znašale milijardo evrov do konca tega leta. Mednarodna skupnost pa je izrazila zaskrbljenost zaradi napadov na begunska taborišča, kjer se skrivajo teroristi Hamasa, ki ljudi izkoriščajo za živi ščit. Število smrtnih žrtev neurja Kiaran, ki je včeraj zajelo Evropo, je s 7 naraslo na 12, potem ko je v Toskani, kjer so razglasili izredne razmere, umrlo 5 ljudi. Večino smrti so povzročila padla drevesa, ki jih je podiral viharni veter. Razmere so alarmantne tudi v Milanu, kjer je policija zaradi obilnih padavin zaprla ceste ob reki Sevesi. Ta sicer še ni prestopila bregov, a njena gladina nevarno narašča. Po 2 smrtni žrtvi so predtem zabeležili v Franciji in Belgiji, ter po eno v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem. Več ljudi je tudi poškodovanih. V Franciji je bilo medtem sinoči brez elektrike še vedno skoraj 700 tisoč gospodinjstev. Učinke neurja so občutili tudi v Španiji in na Portugalskem, kjer so ob atlantski obali zabeležili valove, visoke do 9 metrov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Papež Frančišek je včeraj po telefonu govoril s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom, ki ceni prizadevanja vatikanske diplomacije za prekinitev napadov na Gazo. Dopoldne pa je v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval sveto mašo v spomin na pokojnega Benedikta XVI. Ter več kot 150 kardinalov in škofov, ki so umrli v zadnjem letu. Več Meta Potočnik.
V svoji homiliji je papež spomnil na nauk svojega predhodnika, da vera ni predvsem ideja, ki jo je treba razumeti, ali moralna zapoved, ampak oseba, ki jo je treba srečati. Ta oseba je Jezus Kristus, čigar srce bije z ljubeznijo do nas in čigar oči z usmiljanjem gledajo na naše trpljenje. Jezusovo sočutje izpostavil v srečanju z vdovo iz Najna, ki je umrl edini sin. Gospod Jezus je svoje sočutje do žalujoče matere pokazal tako, da je njenega sina vrnil v življenje.
Ustajenje tistega mladeniča, dar življenja, ki premaga smrt, ima svoj vir prav v sočutju Gospoda, ki ga je ganila smrt, največji vzrok našega trpljenja. To je naš Bog. Njegova božansko se razodene v stiku z našo revščino, ker je njegovo srce sočutno.
Papež Frančišek je na to prešel k razmisleku o ponižnosti in opozoril, da sta sirota in vdova resnični podobi ponižnosti prav zato, ker sta vse svoje upanje položila v Gospoda in ne vase. Pojasnil je, da Bog ljubi ponižnost, ker mu omogoča, da lahko sodeluje z nami in še bolj, ker je sam ponižen. V teh dneh pa je veliko sirot, vdov in prizadetih v vojni med Izraelom in teroristi Hamasa v Gazi. Frančišek je že večkrat pozval k miru in poudaril, da je treba doseči premirje, osvoboditi talce, ki so v rokah Hamasa in omogočiti pravočasno dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Palestinski predsednik Abbas je med telefonskim pogovorom izrazil hvaležnost za Frančiškova prizadevanja pri podpiranju miru v regiji in svetu. Opozoril je še na nujnost vzpostavitve stalnih humanitarnih koridorjev za dostavo zdravil in hrane ter oskrbo Gaze z vodo in elektriko.
Na Goriškem se danes poslavljajo od doktorja Karla Bonutija, nekdanjega veleposlanika Slovenije pri Svetem sedežu. Pogrebno mašo v cerkvi Marijinega oznanjenja na Kostanjevici je daroval koprski škof Jurij Bizjak. Sledi pogreb na pokopališču v Bukovici pri Renčah, kjer je bil pokojni rojen. Tone Gorjup.
Karel Bonuti, ki je umrl prejšnji teden v 96. letu starosti, je bil doma v Bukovici pri Gorici. Šolal se je v Vidmu na Reki in v Švici. Nato je odšel v ZDA, kjer je doktoriral in nato predaval ekonomijo in sociologijo na Univerzi v Clevelandu. Bil je dejaven v slovenski narodni in katoliški skupnosti. Po osamosvojitvi je bil nekaj časa njen častni konzul v Ohaju, poznaje pa veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu. Prizadeval si je za ustanovitev Mednarodne evropske univerze v Gorici. Vrsto let se je zavzemal tudi za prenos posmrtnih ostankov škofa Gregorija Rožmana v Slovenijo in njegov pokop v ljubljanski stolnici. Škof Jurij Bizjak je ob njegovi 90-letnici dejal tudi tole. Skozi dolga desetletja je iz dneva v dan sejal in sadil, zalival in gnojil, ter potrpežljivo čakal, kakor piše apostol Jakob. In nato seveda spravljal pridelek v svoje kašče. Sejal in sadil je od Bukovice do Clevelanda, izpred druge svetovne vojne do 70-letnice priključitve Primorske, od Italije in Švice do Združenih držav Amerike, od Jugoslavije do samostojne Slovenije se vrstijo postojanke in postaje njegovega potovanja in delovanja v blagor naroda, v katerem se je naučil materinega jezika, in v blagor narodov, ki so ga sprejeli za svojega in mu dajali delo in kruh, izobrazbo in umiko, toplo gnezdo in bojno polje. Tako škof Bizjak. Paterniko Žvokali samostana na Kostanjevici pa je dejal.
Po prihodu v Slovenijo in nastanitvi prav nasproti samostana sta se svojo ženo Hermino takoj vključila v življenje kapelske župnije in lahko rečem, da je bil pravi faran. In to mož preprostega srca z bogatimi izkušnjami, veliko modrosti in pa z odprtim srcem.
Kot je še povedal pater Niko, je hvaležen Bogu za vse trenutke, ki sta jih preživela skupaj. Kristjan in domoljub po čistem pomenu besede je bil. V imenu Frančiškovih bratov se mu je zahvalil za ljubezen in skrb izkazano do cerkve in samostana na Kostanjevici. Dr. Karel Bonuti je med drugim zapustil knjigo spominov Med izbiro in zgodovino. Njegova oporoka pa se glasi.
Nikar se ne bojte biti verni katoličani, ker nad nami je Kristus, ko pazi na nas.
Izrekel jo je ob koncu pogovora, ki smo ga pred časom objavili v Moji zgodbi.
Društvo Združeni oblipi sprave je včeraj na dan spomina vseh rajnih pripravilo žalno slovesnost, molitev za vse žrtve vojen in revolucije. Pri lipi sprave na žalah v Ljubljani je zbrane nagovoril predsednik društva zaslužni profesor dr. Janez Juhant. Dejal je, da je brez spoštovanja Boga težko spoštovati človeka. Več Alen Salihovič.
Pred molitvijo za žrtve vojne in revolucije je dr. Juhan dejal, da nas vero Boga obvezuje za nesebično službo sestram in bratom. Nadaljeval je, da iz vere in predanosti Bogu sledi pravičnost do vsakega človeka. K pravičnosti ne le kristjane, pač pa vse državljane, zavezuje ustava in zakoni demokratičnih držav, ki naj bi jih spoštovali vsi državljani, posebej še njihovi demokratično izvoljeni predstavniki oziroma voditelji, je opozoril dr. Juhan. Spomnil je, da so v totalitarnih režimih in podobnih mehkih oblikah zatiranja nekoč in danes zatiravci človeka uničevali zahrbtno z lažjo in prevaro streljanjem v tilnik. Žrtve mučenci, ki se jih spominjamo te dni, so bili ustvarjeni po božji podobi, so bili ljudje z obrazom in dušo, a zatiravci, večina brez vere v Boga, so jih imeli le za nasprotnike, ne ljudi številke. Niso imeli človeškega poguma in sočutja, da bi jim pogledali v obraz in so jih hladnokrvno in lažno obtožili in zahrbtno umorili. Stalno smo v nevarnosti, da drugega napravimo za nečloveka. Danes žal nekateri to spet počno načrtno, sistematično, brezčutno, lažno in zahrbtno. Teptajo božje zakone kot v času nacizma, uvajajo zakone za usmrtitev tistih, ki so jim v napoto ali so jim le finančno breme, je povedal dr. Juhan. Po njegovih besedah je življenje božje in noben vladar nima pravice nasilno posegati van. Če ni več Boga, potem se zdi, kakor da ne bi vedeli, kaj je prav in dobro. Celo najbolj naravni temelji, kot je človekov moški in ženski spol, se nekaterim danes ne zdijo več sveti. Smo zagovorniki spoštovanja življenja od spočetja do smrti postali manjšina. Bomo ljudje, kar brez zdrave pameti, podlegli lažnivim prišepetovalcem, ki nam rušijo duhovni in čustveni svet in zavestno podirajo večno veljavna merila medčloveških odnosov, saj vendar ne želimo živeti pohabljeno, pač pa polno človeško življenje z naravnim, moralnim temeljem, ki zagotavlja, da se nam svet ne bo sesu. Bodimo vendar ljudje pravični in spoštljivi drug do drugega, popravimo krivice pa v preteklosti in izpolnimo svoj dolg do vsakega človeškega dostojanstva, je bil odločen dr. Janez Juhant in ob sklepu dejal, da so državni organi oziroma njihovi nosilci dolžni opraviti to nalogo v našem imenu in v imenu vseh žrtev, ki so jih povzročili revolucionarni predniki. Najvladajoči delujejo za odpravo krivic in zagotovijo pokop vseh žrtev, ne pa da se klanjajo zločincem, je v Lipi sprave povedal predsednik društva dr. Janez Juhant.
Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se odpravlja na zaključni del snežnih priprav pred začetkom sezone svetovnega pokala v hitrih disciplinah. Čeprav je sprva načrtovala, da bo trenirala v Švici, kjer je na sporedu prva tekma, so vremenski pogoji botrovali spremembi načrtov in potovanju na Norveško. Odigrane so bile še tekme drugega kroga nogometnega pokala, napredovanje v naslednji krog si je priigralo še nekaj prvoligašev, Olimpija je po 11 metrovkah izločila Brinje Grosupljem, rezultat je bil 2-4, Celje, ki je na čelu lestvice državnega prvenstva, je z 1-4 izločilo Krško, Kalce Radomlje pa Ljubljano Palis, rezultat je bil 0-4. Od niže ligašev so včeraj napredovali še Ilirija, Gorica, Primorje, Rudar in Nafta. V Montpellieru v Franciji se začenja evropsko prvenstvo v judu, na njem bo nastopila tudi deseterica slovenskih judoistk in judoistov, prvi bodo na tatamije stopili David Štrakel, Maruša Štangar in Kaja Kajzer. V Panviti Pomgradu se je iz kvalifikacij v glavni del odbojkarskega pokala Challenge prebil tudi kalcit Voli, Kamničani v dveh domačih dvobojih proti norveškemu Vikingu niso imeli nikakršnih težav, tudi na četrtkovi tekmi so prav tako kot na sredini slavili s 3-0. V kvalifikacijah sta obstala Merkur Maribor in Hiša na kolesih Triglav. Košarkarji novomeške Krke pa so v šestem krogu Lige ABA v gosteh izgubili proti Studentskemu centru 70-84. Ekipi sta v prvem polčasu pokazali izenačeno igro, so pa domači, sicer zmagovalci superpokala tega tekmovanja, ta ni presekali kmalo v tretji četrtini, ko so povedli za 5 točk, pozneje pa tudi za 12. Krka bo v sedmem krogu 13. novembra gostila Cibono. Košarkari Crvene zvezde pa so v šestem krogu Eurolige doma premagali Bayern 74-68. Slovenski reprezentant Mike Toby je za Beograjčane prispeval 7 točk. Včeraj je igrala tudi Alba Berlin Žige Samarja, ki pa je izgubila Valenciji z 71-79. Slovenski reprezentant ni igral za nemško zasedbo, ki je doživela 5. poraz. V 80. letu starosti je umrl Franc Hvasti, nekdanji kolesar, trener, selektor, eden od očetov kranjskega kolesarstva, dolgoletni predsednik tamkajšnjega kluba in častni občan mestne občine Kranj. Leta 1983 je bil prejemnik Blotkove plakete za tekmovalne in trenerske dosežke v kolesarstvu, lani pa ga je Borut Pahor odlikoval tudi z državnim odlikovanjem Red za zasluge. To so bile športne novice v tri podneva.
Dragi poslušalci, dragi naši prijatelji Radija Ognjišče, vabimo vas na praznovanje, na gala koncert Radija Ognjišče. Le še nekaj dni, to nedeljo.
Popoldne in zvečer bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo še krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Meja zneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Ponekod bo še pihal okrepljen jugozahodni veter. Temperature bodo po večini od 10 do 15 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine oslabele in ponehale, le ponekod na jugu in vzhodu bo še nekaj dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju 10, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Proti večeru bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne lahko sunki jugozahodnega vetra, predvsem na Primorskem, ponekod presežejo hitrost 70 km na uro. Povišano bo plimovanje morja. Pa obeti, v noči na nedeljo bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo in v nedeljo sredi dneva ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, zjutraj bo po nižinah megleno. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 11 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 15, piha jugozahodni sunki do 65 km na uro. Koper 15, piha jugo sunki do 52 km na uro. Lendava in Črnomelj, oprostite, Lendava 15 stopinj, Črnomelj 13, piha jugozahodni sunki do 51 km na uro, Novo mesto in Ajdovščina prav tako 13 stopinj, Maribor, Ptuj, Celje 12, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, tudi Krško Metlika in Podčetrtek 11 stopinj, Postojna pretežno oblačno 10, piha južni veter v sunkih do 37 km na uro, Litija, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika 10 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 9, Slovenj Gradec, Hrastnik, Idrija, Kranj, Logatec, Tolmin in Velenje prav tako 9 stopinj, Mežica 8, Bovec 7, Kredarica pa rahlo sneži, minus 5 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 77 km na uro.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof Monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Na primorski avtocesti je na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljana zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet. Na cesti Celje-Vojnik pa je pri Šmarjeti prav tako zaradi nesreče promet oviran. Na Vipavski hitri cesti je pred Rebernicami 2 in proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V daljšem prispevku v mozaiku dneva boste lahko prisluhnili nekaterim odlomkom z prve javne tribune platforme sodelovanja, na kateri je Anže Logar gostil gospodarstvenike ob 18. Ura pa je 15 in 39 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.